Duke filluar që nga data 1 korrik 2021, kushdo që aplikon për në shtetësi australiane duhet të paguajë tarifa më të larta. Tarifa për kërkesën për në shtetësi australiane do të rritet nga $285 në $490. Ndërkohë, një kërkesë për në shtetësi me përardhje do të kushtojë $315 nga $230 që ishte në të kaluarën. Fëmijët e moshës 15 vjeçare e poshtë do të jenë në gjendje që të bëjnë kërkesë falas. Ministri i Migracionit Alex Hawke thotë se kjo është rritja e parë e tarifës për nën shtetësi që nga viti 2016. Ndërkohë, avokatët e emigracionin thonë se një nga zhgënjimet më të mëdha të njoftuara në buxhetin e vitit 2022 është një ndryshim i cili pret pagesat e ndihmës sociale për emigrantët, të cilët kanë qëndruar në Australi për më pak se 4 vite.
There is the change that new Australians will have to wait 4 years to access government welfare.
Ekziston një ndryshim që australianëve do t'i duhet të presin 4 vite për të marrë pagesat të ndihmës sociale. Kjo natyrisht në formën e uljes së kostos për qeverinë. Nuk është e qartë nëse ulja e kësaj koste do të sjellë në shpenzime më të larta për sa i përket mirëqenies së emigrantëve të rinë në Australi.